Synnin alku 2. Tässä yleissilmäyksessä, jonka olemme luoneet ihmiskunnan kehitykseen, niin sanottuihin planeettaketjuihin ja niiden jälleen syntymiin, olemme huomanneet, että meidän maaketjumme ja tämä nykyinen maapallomme, niin sanottuine sisarpalloineen eli prinsiippeineen, on neljäs eli aineellisin järjestyksessä ja samalla rikkain ja monipuolisin. Tässä on kaikkein enimmin voimia näyttämöllä. Tässä on ainetta useammassa muodossa ilmenneenä kuin edellisissä manvantaroissa. Sen tähden tämä nykyinen maaketju tarjoaa suurimmat ja nopeimmat kehittymisen mahdollisuudet. Olemme huomanneet, että jokainen planeetta ruumiistuma eli luomispäivä synnyttää ihmiskunnan, ja olemme puhuneet niistä ihmiskunnista, jotka ovat edellisissä ketjuissa syntyneet. Ensimmäisen planeettaketjun ihmiskuntaa olemme nimittäneet pimeyden ruhtinaiksi, tai sanskriitin kielisellä sanalla, jota salaisessa opissa käytetään, asuroiksi. Toista ihmiskuntaa olemme sanoneet valon herroiksi, eli agnisvaata pitreiksi, ja kolmatta ihmiskuntaa vahvuuden kallioiksi, eli barbishad pitreiksi. Olemme myös sanoneet, että tämä neljäs, eli maaketju, synnyttää ihmiskunnan, jota kutsutaan mestareiksi, mestarien veljeskunnaksi. Se on tämän maaketjun inhimillisen kehityksen päämäärä. Samalla olemme myös todenneet, että noilla edellisillä ihmiskunnilla ei ollut tilaisuutta kehittyä yhtä monipuolisesti kuin meidän maapallomme ihmiskunnalla. Edelliset planeettajärjestelmät, eli planeettaketjut, eivät ole voineet synnyttää mestareita niin kuin meidän planeettaketjumme tulee tekemään. Tämän johdosta olemme myös ymmärtäneet, että nuo edelliset ihmiskunnat saivat ottaa osaa inhimilliseen kehitykseen myös tällä planeetalla, jotta niillä olisi tilaisuus kehittyä niin monipuolisesti kuin mahdollista, ja jotta nekin saavuttaisivat samoja tuloksia kuin meidän planeettamme ihmiskuntana. Voimmekin sanoa, että meidän ihmiskuntamme kehitykseen tässä ketjussa ottaa osaa monenlaisia olentoja. Niistä olemme maininneet ensiksi ne ihmiskunnat, jotka ovat edellisissä ketjuissa syntyneet. Tietysti ne eivät muodosta meidän varsinaista ihmiskuntaamme, joka on tietenkin muodostunut siitä eläinkunnasta, joka eli viime manvantaarassa, eli kuuketjussa. Mutta kuuketjun, samoin kuin aurinkomanvantaaran ja myös Saturnus-manvantaaran ihmiskunnille, me tarjoamme kehitysmahdollisuuden tälläkin tähdellä. Puhumme usein teosofisissa keskusteluissamme nuoremmista ja vanhemmista sieluista. Sanomme jostakin ihmisestä, joka tuntuu olevan varsinkin henkisessä suhteessa kehittyneempi, että hän on varmaankin vanha sielu. Jos taas näemme raakalaisen, jonkun afrikkalaisen neekerin tai bushmanin tai synnynnäisen pahantekijän omassa yhteiskunnassamme, sanomme hänestä, että hän on varmaankin nuori sielu. Luulen, että teosofisissa piireissä on saattanut tulla melkeinpä tavaksi leikkiäkin näillä vanhan ja nuoren sielun nimityksillä. Näin emme oikeastaan voi puhua, sillä sielujen ikäero on kuitenkin verraten pieni, lukuun ottamatta erästä suurta poikkeusta. On nimittäin otettava huomioon, että eläinkunta kokonaisuudessaan ei vielä kuumanvantaarassa ehtinyt muuttua ihmiskunnaksi, niin että kaikissa monadeissa, jotka eläinkunnassa siellä elivät, olisi herännyt yksilöllinen ihmistajunta. Osa jäi vielä eläimen asteelle. Saamme siis kaksi suurta luokkaa. Ensiksi ne, jotka olivat heränneet inhimillisiksi yksilöiksi kuuketjussa, ja toiseksi ne, jotka eivät vielä olleet heränneet. Niiden, jotka eivät ehtineet kehittyä ihmisiksi kuuketjussa, piti herätä ihmisiksi tässä meidän maaketjussamme, tällä meidän maapallollamme. Täten saamme aivan kuin kaksi ihmisluokkaa, sielultaan vanhemmat ja sielultaan nuoremmat. Nuorempia sieluja ovat ne, jotka heräsivät ihmisiksi meidän maapallollamme, ja vanhempia ne, jotka heräsivät ihmisiksi kuuketjussa. Ne, jotka kuuluvat vasta maapallolla syntyneisiin ihmisiin, ovat sieluina kaikkein kehittymättömimmät. Näitä ovat niin sanotut raakalaiskansat. Ja jos he syntyvät tänne sivistyneen ihmiskunnan keskelle, he ovat synnynnäisiä pahantekijöitä, auttamattomia, rikoksellisia. He ovat nuorempia sieluja, mutta muuten kaikki sivistyskansat, toisin sanoen useimmat ihmiset maan päällä, ovat kuussa syntyneet ihmisiksi. Meidän ei siten pidä puhua missään erityisessä merkityksessä ihmissielujen erosta. Ne ovat tosin syntyneet eri ryhmistä ja eri aikoina, mutta se, että ne syntyivät eri aikoina ja eri ryhmistä, merkitsee vain, että ne heräsivät ihmisiksi eri linjoja pitkin. Heihin jäi täten erilaisia synnynnäisiä taipumuksia, toisilla enemmän älyn, toisilla tunteen, toisilla tahdon suuntaan ja lisäksi joko hyvään tai pahaan päin. Ihmiset itsestään ryhmittyivät näiden taipumustensa mukaan. Mutta ikä ei vaikuta mitään. Se hetki, jolloin synnyimme ihmisiksi, tapahtuipa se vähän varhemmin tai vähän myöhemmin, siitä yksinkertaisesta syystä, että me emme kuuketjussa voineet jatkaa kehitystämme ihmisinä, niin kuin eläimetkään eivät kehity eteenpäin ihmisinä tässä meidän nykyisessä manvantaarassamme, muutamia yksityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Me olimme eläimen muodossa niin kauan kuin se oli meille mahdollista, huolimatta siitä, että meissä oli jo yksilöllisyyskin syntynyt. Niin kauan kuin ristiriita inhimillisen yksilöllisyyden ja eläimellisen luonnon välillä ei ollut liian suuri, niin kauan me saatoimme jälleen syntyä kuuketjussa eläinihmisinä. Mutta kun minuudellemme oli mahdotonta esiintyä eläinmuodossa, silloin päättyi esiintymisemme sillä pallolla ja me jäimme odottamaan tilaisuutta jatkaaksemme kehitystä maaketjussa. Kun pidämme mielessämme, että oikeastaan on olemassa vain kaksi suurta ihmisluokkaa, nimittäin ne, jotka syntyivät eläimistä ihmisiksi tällä maapallolla, ja ne, jotka syntyivät ihmisiksi jo kuuketjussa, niin ymmärrämme, että lukuun ottamatta noita kaikkein alhaisimpia ja kehittymättömimpiä ihmissieluja, me muut ihmiset emme suurestikaan eroa toisistamme. Mielestäni olisi sangen väärin ja sangen epäveljellistäkin luokitella ihmiset sieluina eri ikäisiksi ja ajatella, että jotkut ovat paljon viisaampia, vanhempia, kehittyneempiä kuin toiset. Me olemme erilaisia ainoastaan ominaisuuksiemme puolesta. Me emme ole syvimmällä sisässämme inhimillisten perusominaisuuksiemme puolesta erilaisia. Me tunnemme olevamme kaikki veljiä, kaikki, jos tahdomme käyttää kristillistä sanontaa, samanlaisia syntisiä. Jos jossakin on äly enemmän kehittynyt, voi joku muu puoli olla vähemmän kehittynyt. Täten jonkinlainen tasapaino pysyy ja kaikki ovat samanlaisia Jumalan edessä. Vain ne, jotka tällä pallolla ovat syntyneet eläimistä, ovat todella vähemmän kehittyneitä. Mutta heillä on myös kaikki mahdollisuudet edessään, joten heidänkään tilansa ei ole toivoton. Erässä suhteessa heidän asemansa päinvastoin on edullisempi, sillä kun he vasta tällä pallolla syntyvät ihmisiksi, niin he eivät ole saaneet aikaan vielä mitään karmaa, niin kuin sanotaan salaisessa opissa. Ja sitä taas me jo olemme ennättäneet vähän tehdä, niin kuin muuten heti alussa maan päälle synnyttyämmekin, kuten kohta tulemme näkemään. Tahdomme nyt sielulliselta kannalta ja aivan ylimalkaisesti seurata ihmiskuntamme kehitystä. En aio lainkaan puhua ulkonaisista asioista, en eri rotujen sivistyksistä ynnä muusta sellaisesta, sillä niistä voi lukea monista kirjoista sangen selvästi. Scott Eliotin Atlantismaa on suomennettuna ja kirjasessani Enkelein lankeemus on juuri rotujen historia esitetty. Puhun enemmän psykologiselta kannalta, niin kuin tietysti olen tehnyt pitkin matkaa. Seuraan kuitenkin samalla historiallisesti tämän psykologisen linjan kehitystä. Muistamme, että edellä oli puhetta siitä, kuinka elämä tässä maaketjussa niin kuin muissakin, tapahtuu 7 kierroksessa. Ja kuinka ensimmäisen kierroksen aikana maapallo vielä on aivan kuin jonkinlainen loistava, kylmä tulipallo. Voimme nyt seurata inhimillisten ja eläimellisten olentojen kehitystä. Salaisessa opissa sanotaan aivan lyhyesti, eikä minulla ole omasta puolestani mitään siihen lisättävää, että ensimmäisen ja toisen kierroksen aikana kuuketjun vähemmän kehittyneet olennot kulkivat kaikkien luonnonvaltakuntien kautta. Tämä tarkoittaa, että ne kuuketjun eläinkunnan olennot, jotka eivät olleet ehtineet kehittyä ihmisiksi, olivat vähemmän kehittyneinä alusta saakka mukana tämän maapallon elämässä ja ottivat osaa jo ensimmäisen kierroksen elämään ja toisen kierroksen elämään ja niin edelleen, jota vastoin ne, jotka olivat kehittyneet ihmisiksi jo kuuketjussa sen eläinkunnasta, eivät vielä ollenkaan esiintyneet näyttämöllä. Mutta nuo takapajulle jääneet kuumanvantaaran eläimet kulkivat ensimmäisen ja toisen kierroksen aikana kaikkien luonnon valtakuntien lävitse aina eläinkuntaan saakka. Ne aivan kuin lyhyesti toistivat koko varhaisemman kehityksensä, niin kuin yleensäkin näemme luonnossa tapahtuvan. Kolmannen kierroksen aikana ne sitten kulkivat kaikkien eläinmuotojen kautta ja alkoivat pyrkiä ylöspäin ihmismuotoja kohti. Mutta ihmismuotoja ei kolmannen kierroksen aikana vielä luotu. Vasta kun maapallon pinta kovettui ja vasta kun elämä vähitellen muodostui siksi, mitä se nyt on, nämä eläinmonadit, jotka siis olivat olleet mukana alusta saakka, saivat pukeutua inhimillisiin muotoihin. Se tapahtui tässä 4. kierroksessa, jossa me nyt elämme, jo heti ensimmäisestä juurirodusta alkaen. Puhumme maapallon 7 juurirodusta, ja tätä nykyään elämme, kuten tiedämme, 5. juurirodussa. 4 juurirotua on siis ollut ennen tätä. Muistanemme teosofisista kirjoista, että 4. juurirotua nimitetään atlantilaiseksi, 3. lemurialaiseksi, 2. hyperborealaiseksi ja 1. eetteriseksi juuriroduksi. Ensimmäisen juurirodun aikana oli siis luotava inhimilliset muodot, jotta sekä nuo eläinmonadit että myös vähitellen ihmismonadit, jotka olivat pitkän aikaa odottaneet syntymistä maapallolle, voisivat ruumiistua. Silloin, sanotaan nimenomaan näissä vanhoissa kirjoissa ja traditioissa, luonto sellaisenaan ei osannut luoda inhimillisiä muotoja. Ja luonnollistahan onkin, ettei alempi luonto sitä osannut tehdä, sillä jo inhimillinen muotokin riippuu siitä, että henkinen minä on takana. Sen tähden astuvat jo ensimmäisen juurirodun aikana näyttämölle toiset olennot, jotka osaavat luoda inhimillisiä muotoja. Ketkä ne ovat? Ne ovat kuuketjun ihmiskunta, Barhishad Pitrit, eli vahvuuden kalliot. He luovuttavat itsestään varjon, sanotaan salaisessa opissa, chayaan, eli hahmon. He antavat oman muotonsa. He olivat jo eläneet inhimillisessä muodossa ja he osasivat synnyttää itsestään tahdonvoimansa avulla, mutta samalla aivan kuin sukupuolisestikin. Ei tietenkään sukupuolisesti siinä merkityksessä kuin me nyt käsitämme sukupuolen, vaan sillä tavalla, että heidän tahtonsa vaikutti luonnon eetterisiin voimiin. Kuuketjun ihmiskunnalla oli täydellisesti hallussaan luonnon luova voima. He loivat itsestään ensimmäiset inhimilliset muodot, mutta tämä muoto oli vain kuin siemen. Siinä oli inhimillisen muodon kuva, mutta se oli eetterinen, ja sen tarkoituksena oli vähitellen saavuttaa tällainen inhimillinen muoto. Sillä nämä Barhishad Pitrit, eli vahvuuden kalliot, eivät olleet fyysillisiä olentoja samalla tavalla kuin me. He olivat eetterisiä olentoja, ja se fyysillinen aine, joka heihin oli liittynyt, oli niin hienoa, että voimme korkeintaan sanoa heidän olleen ilmamaisia ruumiiltaan. Mutta maapallon ohjelmana on, että ruumiillisuus, muodot, tulisivat fyysillisiksi. Nämä Barbishad-pitrit, eli vahvuuden kalliot, siis itsestään loivat eli synnyttivät muodon, jonka piti vähitellen tulla inhimilliseksi. Ja he olivat osittain myös itse ruumiistuneina mukana ensimmäisen ja toisen juurirodun aikana. Heidän vaikutuksestaan näissä eläinmuodoissa, jotka nyt siis kuuluivat ihmiskuntaan, alkoi herätä inhimillinen tajunta aivan hämäränä, ei tosin vielä selvästi inhimillisenä, mutta kuitenkin jonkinlaisena alkuna siihen. Jos katselemme objektiivisesti näitä ensimmäisiä juurirotuja, niin huomaamme, kuten jo edellä viittasin, että ne aivan kuin lyhyessä ajassa toistivat aikaisemman kehityksensä. Siten sekä nämä Barbishad-pitrit, jotka olivat osittain ruumiistuneenakin ensimmäisen juurirodun aikana, että ne ruumiit, joihin ensimmäisen juurirodun kuusta tulleet monadit olivat pukeutuneet, eivät olleet vielä lainkaan meidän ihmiskuntamme muotoisia. Ne olivat ensin ilmamaisia, sitten kasvien muotoisia ja sitten hirveiden eläinten näköisiä. Inhimillinen muoto oli aivan kuin siemenenä, eli sisäisenä, eetterisenä kuvana noiden kaikkien muotojen takana. Sen tähden, jos selvänäkijä katselee ensimmäistä ja toista juurirotua, hän voi erottaa aivan selvästi inhimilliset olennot muista luonnon valtakunnista, vaikka heidän muotonsa ovatkin epäinhimillisiä, sillä hän näkee muodon sisällä aivan kuin toisen inhimillisen muodon. Vasta toisen juurirodun lopulla ja kolmannen alussa alkavat inhimillisen muodon hahmopiirteet näkyä selvemmin. Vielä kolmannenkin juurirodun alussa olivat ihmiset, niin kuin Platon kertoo Timaioksessa, joksenkin pallon muotoisia, sisällä näkyy vain inhimillinen hahmo. Vasta vähitellen alkoivat tulla esiin jalat ja kädet, pää ja niin edelleen. Salaisesta opista voimme lukea, millä tavalla nämä eri juurirodut jatkoivat sukuaan. Se tapahtui ensimmäisen juurirodun aikana aivan suvuttomalla tavalla, emmekä siinä yhteydessä voi puhua mistään sukupuolisuudesta, yhtä vähän kuin ensimmäisen manvantaarankaan aikana. Suvun jatkaminen, eli ihmisen elämän jatkaminen, se oli silloin sitä, että yksi ja sama yksilö jatkoi omaa elämäänsä. Tapahtui siten, että ihminen jakautui kahtia, siirtyi siihen, mikä hänestä oli eronnut, ja jätti vanhan muotonsa. Toisen juurirodun aikana suvun jatkaminen tapahtui myös suvuttomasti. Sanotaan, että ihminen silloin hikoili, eritti itsestään ainetta, ja siitä muodostui uusi ihminen. Kolmannessa juurirodussa se taas tapahtui niin, kuten kerrotaan vanhassa traditiossa, että se, minkä ihminen oli itsestään hikoillut, kovettui auringon ja kuun säteiden vaikutuksesta munan tapaiseksi. Munan sisällä sitten uusi ihmissikiö monen vuoden aikana muodostui ja lopulta tuli siitä ulos. Se oli silloin jo jonkinlaista kaksisukuista synnyttämistä. Molemmat sukupuolet olivat silloin samassa yksilössä ja siittäminen ja synnyttäminen tapahtui vain määrättyinä aikoina, sangen harvoin. Kolmannen juurirodun aikana alkaa varsinaisesti ihmiskuntamme. Siihen saakka olivat esiintyneet ainoastaan ne kuuketjun eläinmonadit, jotka eivät vielä olleet ehtineet tulla ihmisiksi. Kolmannen juurirodun aikana alkoivat toisetkin olennot, me kuuketjun ihmiset ja sitten aurinkomanvantaaran Agnishvata pitrit, eli valon herrat, syntyä ihmiskuntaan. Ja ihmiskunnan inhimilliset piirteet tulivat yhä selvemmiksi. Kuitenkaan ihmiset eivät vielä olleet samanlaisia kuin nyt. He olivat silloin niitä jättiläisolentoja, joista puhutaan tarustoissa ja mytologioissa. Me, jotka olimme olleet eläinkuntana kuussa ja siellä syntyneet ihmisiksi, olimme sangen kehittymättömiä olentoja, ihmisinä aivan alkuasteella. Sitä vastoin Agnishvata pitrit, eli valon herrat, olivat korkealle kehittyneitä olentoja. He olivat jo aurinkomanvantaarassa astraalitasolla eläneet ihmisinä ja olivat siellä paljon oppineet tunne-elämästä. Myöskin, kuten tiedämme, kuuluu ohjelmaan, että tässä meidän neljännessä manvantaarassamme, tänne meidän maapallollemme, piti tulla avuksi muualta korkeita mestariolentoja, täydellisiä ihmisiä. Salainen veljeskunta perustettiin maan päälle, sillä sen apu oli ja on edelleenkin välttämätön, jotta me ihmiskuntana voisimme täällä tulla toimeen. Olot täällä ovat niin monipuoliset ja meidän oma sisäinen luontomme niin monipuolinen. Me tulemme kohta näkemään, millä tavalla se muodostuu niin monisäikeiseksi. Että salaisen veljeskunnan apua todella tarvittiin. Sen tähden juuri kolmannen juurirodun aikana tuli muutamia erityisen korkeita olentoja Venusplaneetalta maan päälle, Lemurian mantereelle. Salaisessa opissa mainitaan ensin kaikkein korkein vihkiä, jota nimitetään suureksi elämän puuksi. Hän, kaikkein korkein, on vielä tänä päivänä meidän maapallollamme, ja hän on vielä tänä päivänä korkein ja ainoa vihkiä. Hän on aivan kuin vastuunalainen Jumalan edessä ihmiskunnan kehityksestä. Hänen mukanaan tuli tänne, kuten sanotaan salaisessa opissa, 4 korkeata kumaraa. Hekin vielä niin korkeita, että he yhä ovat täällä korkeimman vihkiän kanssa, sillä meidän maapallomme ei ole vielä synnyttänyt niin korkeita olentoja, että nämä olisivat voineet astua heidän tilalleen. Näiden korkeiden olentojen mukana ja vielä muutamien muiden, jotka yhä täällä ovat, tuli myös joukko vihittyjä, niin kuin sanomme teknillisesti, Venustähdestä, mutta heistä ovat useimmat jo poistuneet maan päältä, sillä meidän ihmiskuntamme on synnyttänyt jo monia adepteja ja mestareita, jotka ovat voineet astua noiden vieraiden avunantajien tilalle. Kolmannen juurirodun aikana olivat täällä siten nuo korkeat Venuksesta tulleet vihkiet ja mestariolennot täydellisesti jumalallisina olentoina. Samaten olivat täällä Agnishvata Pitrit, eli valon herrat, aurinkomanvantaarasta. Ja luonnollisesti vielä me nykyiset ihmiset, jotka olimme olleet kuussa eläinkuntana ja siellä syntyneet ihmisiksi. Tai jotka vasta täällä maan päällä aloimme syntyä ihmisiksi. Kolmannen juurirodun aikana oli siis paljon erilaisia ihmisiä ruumistuneina. Mutta me ihmiset olimme kaikki siinä suhteessa samanlaiset, että me emme tunteneet pahaa tahtoa. Meissä ei ollut minkäänlaista itsekkyyttä, eikä meillä ollut tietoa tavallisessa inhimillisessä merkityksessä. Inhimillisinä olentoina me sangen merkillisellä tavalla poikkesimme nykyisestä itsestämme, sillä silloin tajuntamme oli paljon enemmän sisäisessä maailmassa kuin ulkonaisessa. Niin sanottu kolmas silmä oli meissä toimivana. Fyysillisten silmien näkö oli vielä sangen hämärä. Ulkonaisesta maailmasta saamamme kuva oli siten sangen epäselvä. Muuten, jos katsomme ulkonaisia oloja kolmannen juurirodun aikana, huomaamme, että suuri sumupallo ympäröi koko maapalloa. Kosteus- ja kuivuussuhteet eivät olleet muodostuneet vielä sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Maa oli yleensä kostea, eikä aurinkoa näkynyt. Vasta juurirodun loppupuolella saattoi aurinko joskus näkyä hyvin merkillisellä tavalla. Me ihmiset olimme silloin lapsen tilassa. Valon herrat, Agnishvata Pitrit, olivat nuorten ihmisten tai ikäihmisten kaltaisia sielultaan siinä, että he olivat tottelevaisia. Heissä ei ollut, kuten jo ennen on ollut puhetta, itsekkyyttä tai vastaan sanomisen halua missään asiassa, vaan he nöyrästi ja mielellään tottelivat opettajien neuvoja ja seurasivat heidän esimerkkiään. Kaikkia johtivat Venuksesta tulleet mestarit ja adeptit. Meidän yksilöllisyytemme oli vielä kovin heikko, se ei tehnyt mitään vastarintaa ja me elimme jonkinlaisessa joukkotajunnassa. Meidän varsinainen aistimme oli tuo sisäinen selvänäkö, jonka avulla näimme jumalallisia mestareita. Myös näimme Agnisvata Pitrejä, jotka olivat paljon kehittyneempiä kuin me, ja suurella mielihalulla me matkimme heitä ja teimme niin kuin he halusivat. Jos tahdomme mainita jotakin uskonnosta, voimme sanoa, että se oli kaikilla sama. Ja se oli sitä, että ihailimme ja palvoimme noita korkeampia olentoja. Meillä oli siten aivan kuin yhteinen jumalakäsitys. Meidän korkeamman minämme ääni kuului selvästi meissä, koska me elimme pääasiassa sisäistä elämää. Tässä meidän uskonnossamme ei ollut tietenkään mitään ulkonaisia jumalanpalvelusmuotoja, mutta me saimme joskus kokea sangen merkillisiä asioita. Nämä korkeat mestarit ja vihityt, eli salainen veljeskunta, tahtoi herättää meissä kunnioitusta ja jumalallisen korkeita tunnelmia, ja silloin he antoivat meidän nähdä näkyjä. Sanokaamme, että olimme piirissä heidän ympärillään, katseemme heihin luotuna. Silloin he ikään kuin avasivat taivaan, ja me saimme nähdä, kuin taivaasta tai auringosta päin olisi tullut suuret joukot taivaallisia olentoja, tai aivan kuin he olisivat tehneet sumupeitteeseen aukon, josta aurinko näkyi. Ja silloin me tunsimme, kuinka korkeita ja mahtavia nämä opettajamme ja johtajamme olivat. Tämänlaatuisia kokemuksia meillä saattoi jo olla, mutta muuten oli elämämme fyysillisessä maailmassa mitä yksinkertaisinta ja alkuperäisintä laadultaan. Agnisvatra, Pitrit toivat tosin mestarien johdolla jonkinlaisen sivistyksen, rakennettiinpa suuria ja vahvoja rakennuksiakin, mutta ne olivat silloin vain yleisiä rakennuksia. Ihmiset itse eivät asuneet rakennuksissa niin kuin nyt, vaan luolissa, maan sisällä ja metsissä puiden suojassa. Emme tarvinneet vielä edes vaatteita, vaan elimme aivan alkuperäisellä kannalla. Sivistyksemme näkyi siinä, että elämä henkisesti ja siveellisesti katsoen oli hyvin kaunista ja puhdasta. Meidän inhimillinen muotomme oli kolmannen juurirodun aikana vielä enemmän eetterinen kuin fyysillinen. Me olimme jättiläisiä, mutta meidän ruumiimme oli paljon pehmeämpi, tahmeampi, plastillisempi kuin nykyisin. Emme kuitenkaan voi sanoa, että se oli vain eetterinen, sillä se oli kyllä fyysillinenkin, mutta siinä oli niin paljon magneettista, eli elon eetteriä, etteivät mitkään haavat, mitkään taudit voineet vaikuttaa, ei edes tuli. Jos me esimerkiksi taistelussa eläimiä vastaan olimme saaneet haavoja, niin ne paranivat aivan heti itsestään. Meidän tarvitsi vain vähän niitä sivellä, ajatella, tahtoa, niin ne paranivat. Tässä kolmannessa juurirodussa tapahtui myös eräs sangen tärkeä asia, jopa kaikkein tärkein koko ihmiskuntamme kehityksessä. Tämän juurirodun aikana ihmiskunta näet jakautui kahteen sukupuoleen. Varsinainen inhimillinen elämänkokemus, joka on itsetietoisuuden saavuttamista, ja siis sekä itsekkyyden että epäitsekkyyden kokemista, sekä hyvän että pahan kokemista, oli saavutettavissa ainoastaan siten, että ihminen jakaantui kahteen sukupuoleen. Tämä tapahtui kolmannen juurirodun aikana. Platonhan kertoo pidoissa, että Zeus halkaisi pyöreät ihmiset ja antoi Apollon sitoa ihon yhteen puoliskojen ympäri. Tämä on tietenkin lyhyesti ja allegorisesti sanottu, sillä todellisuudessa kahteen sukupuoleen jakaantuminen oli pitkäaikainen prosessi. Se tapahtui siten, että yksilössä alkoi toinen sukupuoli astua enemmän esille. Jokainen omalla mielikuvituksellaankin aiheutti sen. Sukupuolinen jakaantuminen alkoi nimittäin eläin-ihmiskunnassa siitä, että kun se eläinkunnassa oli jo tapahtunut, ihmiset katselivat eläinten elämää ja alkoivat matkia sitä. Samaan aikaan tapahtui eräs sangen merkillinen ja tärkeä seikka. Ne olennot, jotka olivat muodostaneet ihmiskunnan ensimmäisessä manvantaarassa, nuo niin sanotut pimeyden ruhtinaat eli asuurat, saivat nyt myös käskyn ruumiistua. Mutta kuten sanotaan vanhassa traditiossa, he kieltäytyivät. He sanoivat, me emme tahdo, nuo muodot eivät meille kelpaa. He eivät tahtoneet ruumiistua noihin kaksisukuisiin olentoihin. Se oli heille kehittyneinä olentoina ehkä jollakin tavalla vastenmielistä, ja heidän älyllinen ylpeytensä nousi sitä vastustamaan. Se oli ehkä jonkinlaista persoonallista vastenmielisyyttä, mutta samalla se kuitenkin oli myös viisautta. He ajattelivat, me emme kuitenkaan saa kokea kaikkea sitä, mitä fyysillisessä aineessa voi kokea, jos me olemme kaksisukuisina olentoina, sillä silloin me olemme kuitenkin vain itseemme rajoitetut. Me olemme samaa itseämme, mitä olemme olleet tähänkin asti. Se, mitä me kaipaamme, on, että pääsisimme ulos omasta minuudestamme, joka muuten muodostuu meille itsekkyydeksi. Ainakin jotkut kehittyneimmät näistä asuroista, eli pimeyden ruhtinaista, olivat niin viisaita, että saattoivat ajatella näin. Vähemmän kehittyneistä asia vain tuntui vastenmieliseltä. Kuitenkin oli luonnon, eli Jumalan tahdon mukaista, että heidän piti kieltäytyä. Kuitenkin he olivat jo tulleet tänne maan päälle ja heidän vaikutuksensa alkoi. He alkoivat jo auttaa meitä ihmisiä sekä niitä, jotka jo kuuketjussa olivat syntyneet ihmisiksi, että myös niitä eläinmonadeja, jotka olivat kuuluneet kuuketjun eläinkuntaan, mutta eivät vielä olleet ennättäneet syntyä ihmisiksi. Nämä älyn enkelit eli pimeyden ruhtinaat eivät siis heti ruumiistuneet, mutta he auttoivat meitä sisästä päin. He tulivat jonkinlaisiksi kiusaajaolennoiksi, alkaen meissä puhua aivan kuin käärme vanhan testamentin paratiisikertomuksessa. Teidän täytyy syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, jotta tulisitte jumalten kaltaisiksi, jotta tulisitte siksi, mitä teidän pitää olla. He alkoivat herättää meissä ajattelevaa mielikuvitusta, ja he tiesivät aivan selvästi, että ihmiskunta on saatava jakaantumaan kahteen sukupuoleen. Sen tähden he alkoivat aivan kuin kiihottaa meitä, jotta huomiomme kääntyisi sukupuolielämään. Ja kun me ihmiset katselimme eläinkuntaa, joka luonnollisessa evoluutiossaan jo oli jakaantunut kahdeksi sukupuoleksi, niin meissä ihmisissä alkoi herätä mielikuvitus noihin asioihin, ja sukupuoliset tunteet ja voimat pyrkivät heräämään sisässämme. Mutta mikä oli seurauksena? Me emme vielä mitään ymmärtäneet noista asioista, emme osanneet valikoida, vaan luulimme sangen luonnollisista syistä, että heräävän sukupuolisen vetovoimamme piti kohdistua noihin eläimiin, joissa se jo oli hereillä. Sen tähden sanotaankin salaisessa opissa ja vanhoissa traditioissa, että me, jotka vielä olimme tavallaan älyttömiä, noudatimme sokeasti vaistojamme ja lankesimme syntiin eläinkunnan kanssa. Se oli noiden älyttömien ihmisolentojen alkuperäinen syntiin lankeemus, ja se sai aikaan koko sen karman, mikä meitä nyt painaa, erityisesti sukupuoliolentoina. Kaikki eivät kuitenkaan langenneet. Agni, Svata, Pitrit, nuo korkealle kehittyneet olennot, eivät sitä tehneet. Tämän tekivät ainoastaan kuussa ihmisiksi tulleet ja kuu eläinkunta. Me sen teimme. Agni, Svata, Pitrit, eli valon herrat, ymmärsivät seurata valkoisten mestarien neuvoa, mutta me emme sitä osanneet. Huomaamme siis, kuinka todellinen on vanhan testamentin paratiisikertomus, jossa sanotaan, että Jumala oli kieltänyt ihmisiä syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta, mutta että käärme vietteli ja ihminen lankesi. Valkoinen veljeskunta oli kyllä näyttänyt meille, mikä oli kehityksen suunta ja mihin suuntaan meidänkin olisi pitänyt kulkea, ja Agni, Svata, Pitrit, valon herrat, näyttivät meille esimerkkiä. Mutta me emme ymmärtäneet sitä noudattaa, sillä pimeyden ruhtinaat, asuurat, sisästä päin herättivät meidän sukupuoliset voimamme, jotka tulivat niin voimakkaiksi, ettemme osanneet niitä järkevästi ohjata. Jos olisimme osanneet, olisimme vain kauniisti jakaantuneet kahteen sukupuoleen. Mutta me yhdyimme ensin eläimiin, eikä se tietenkään tapahtunut yhdessä silmänräpäyksessä, vaan monien satojen tuhansien vuosien kuluessa. Me elimme eläinkunnan kanssa ja myös toistemme kanssa ja ihmiskunnan kanssa. Yhtymisestä eläinkuntaan syntyivät sitten nuo kummalliset välimuodot, joiden jälkeläisiä esimerkiksi apinat ovat. Syntyi paljon muunkinlaisia hirviöitä, joita ei enää ole olemassa, vaan jotka ovat kuolleet sukupuuttoon. Ainoastaan apinat, korkein muoto niistä, mitä tällä tavalla synnytimme, ovat enää jäljellä. Tietysti nykyään on niin, ettei ihmiskunta enää voi siittää eläinkunnan kanssa, mutta niin ei ollut alussa. Tämä oli siis järjettömien, älyttömien olentojen alkuperäinen synti ja kaiken synnin alku. Me tietämättämme poikkesimme luonnon järjestyksestä ja sillä tavalla panimme alulle hyvin raskaan karman. Kuitenkin se oli meille välttämätöntä koulua, sillä samalla se joudutti meidän kehitystämme. Kehitys olisi voinut kulkea luonnollisempaa linjaa. Meidän ei olisi tarvinnut aiheuttaa itsellemme kaikkia niitä kärsimyksiä, mitkä tästä syntiinlankeemuksesta aiheutuvat. Vain sukupuoliin jakaantuminen oli meidän välttämätön kohtalomme. Neljännen juurirodun aikana Atlantiksella ihmiskunta sitten muodostui varsinaisesti fyysilliseksi ihmiskunnaksi. Oikeastaan se oli muodostunut jo kolmannen lopulla, sillä neljäs syntyi sukupuolisesti kolmannesta juurirodusta tavallisen siittämisprosessin avulla. Tämä neljäs juurirotu oli kaikkein karkein ja fyysillisin, kaikkein aineellisin, mitä on ollut. Kun ihmiskunta oli tällä tavalla jakaantunut kahteen sukupuoleen, tuli asuuroiden eli pimeyden ruhtinaiden aika ruumiistua. Kun ihmiskunta oli vielä kaksisukuinen, he näkivät, kuten edellä oli puhetta, että heille ei silloin vielä olisi ollut mitään hyötyä siitä, että he ruumiistuisivat. He tarvitsivat jotakin muuta omaa kehitystään varten. Kokemuksiahan he olivat jo paljon saavuttaneet siten, että he jonkinlaisina enkeleinä, tai saattaisimme ehkä sanoa paholaisina, olivat ihmisten yhteydessä. Asuuralla saattoi olla joku ihminen, jota hän viekotteli, sillä tavalla itsekin saavuttaen kokemuksia. Mutta siinä ei ollut vielä kylliksi. Heistä täytyy myös ainakin osan ruumiistua maan päälle. Sillä mikä oli se lopullinen kokemus, jota nämä pimeyden ruhtinaat eli asuurat, ylpeät, kauniit, mahtavat olennot tarvitsivat? Se oli synnin kokeminen. Älykäs olento tarvitsee aina synnin kokemusta. Huomaamme sen aivan meitä ympäröivistä ihmisistä. Kuta nerokkaampi, kuta älyllisesti kehittyneempi joku on, sitä epäinhimillisemmäksi hän jää, ellei hän saa kokea syntiä. Hänen täytyy välttämättä kokea syntiä tullakseen ihmiseksi. Sen sijaan ihmisen, joka ei ole liian älykäs, jolla on enemmän sydäntä kuin älyä, ei tarvitse kokea syntiä samalla tavalla ollakseen ihminen. Menkäämme maaseudulle, niin voimme löytää sieltä Sven Duvan kaltaisia olentoja, jotka eivät siis ole älyltään erinomaisia, mutta ovat sitä sydämeltään. He eivät ole mitään pahaa tehneet, eivät ole mitään pahaa tahtoneet, ja ovat sikäli täydellisiä ihmisiä, että ovat täynnä sääliä ja auttamishalua. Mutta ajatelkaamme ihmistä, joka on älykäs. Hän lopulta aivan halkeaisi ylpeydestä, jos saisi kehittyä vain tuossa älykkyydessään, jos hän tulisi yhä vain nerokkaammaksi. Hän kokonaan unohtaisi sydämen äänen. Hänelle on silloin välttämätöntä, että hän saa kokea syntiä, jotta hänen sydämensä heräisi. Ja kuta älykkäämpi ja nerokkaampi joku ihminen on, sitä syvemmälle hänen täytyy langeta syntiin, jotta hän tulisi inhimilliseksi olennoksi, joka voi armahtaa ja antaa anteeksi. Älyllinen ihminen ei ymmärrä mitään sympaattisesti. Älyllinen ihminen ihmettelee, että joku voi olla noin halpamainen, voi tuollaista tehdä, voi langeta tuollaisiin paheisiin. Hän halveksii, ja siksi hänen täytyy oppia tuntemaan syntiä, jotta hänessä heräisi armahtava sydän. Me huomaamme, jos ajattelemme tuota Sven Duvan tapaista ihmistä maalla, että hän on tunteen linjaa pitkin kehittynyt ihmiseksi ja hyvin paljon Lemurialla ja Atlantiksella seurannut Agnishvata Pitrien jälkiä. Hän ei ole vielä kehittynyt niin pitkälle, että olisi tullut vihityksi, sillä siihen tarvitaan älyäkin, mutta hän on täynnä uskoa ja antaumusta ja on ihmisenä kehittynyt. Ne, jotka ovat älyn tietä kehittyneet ihmisiksi, ovat enemmän kulkeneet asuurojen jäljissä, heidän esimerkkiään noudattaneet ja heitä ihailleet. Heidän täytyy myös kulkea pimeyden ruhtinaiden jälkiä siinä, että heidän täytyy langeta syvälle syntiin. Vain siten heissä herää inhimillinen tunne. Tällaisia olentoja olivat asuurat. Sen tähden heidän täytyy ruumistua Atlantiksella noihin ihmismuotoihin, jotka olivat jo yksisukuisia, oppiakseen tuntemaan ja tietämään, mitä on pahuus, itsekkyys, synti. Ja sen tähden me näemme, kuinka Atlantiksella näyteltiin tuo ihmeellinen näytelmä, suuri sota valkoisten ja mustien välillä. Asuuroilla ei ollut muuta kehittymismahdollisuutta kuin se, että he menivät syvälle pahuuteen. Siis koska he olivat luonnostaan maagikkoja, eli ajatusvoiman käyttäjiä, he syöksyivät mustaan magiaan. Etevimmät heistä olivat johtajina tässä mustassa velhoudessa, ja toiset seurasivat jäljessä, myös ne meistä, jotka olimme älyn linjaa pitkin yksilöityneet. Kuitenkin meidän musta magiamme oli lapsellista verrattuna asuuroiden mahtaviin tekoihin. Atlantiksella siis taisteltiin tuo suuri taistelu. Toisella puolella olivat valkoiset mestarit ja valon herrat sekä ne meistä, jotka lapsellisessa uskossa ja ihaillen seurasimme heitä. Toisella puolella olivat asuurat ja ne meistä, jotka älyn tietä ihmisiksi kehittyneinä ihastuimme valtaan ja pahuuteen. Täten olemme saaneet jonkinlaisen kuvan ihmiskuntamme historiallisesta kehityksestä. Me voimme ymmärtää, että nuo eri olentoluokat, nuo eri ihmiskunnat entisistä planeettaketjuista ovat kaikki meihin vaikuttaneet omalla tavallaan ja kehittäneet meissä eri puolia. Me olemme alusta saakka olleet siinä onnellisessa asemassa, että meissä on kaikkia puolia kehitetty yhtä aikaa, toisissa enemmän toisissa toista, luonteenlaadustamme riippuen. Edelliset ihmiskunnat saivat mennä yhtä linjaa niin pitkälle kuin mahdollista ja saivat sitten vasta jatkaa jotakin toista linjaa kulkien. Jos katsomme asiaa käyttövälineiden kannalta, voimme sanoa, että Barhishad Pitrit, eli vahvuuden kalliot, antoivat eetterivoiman, varsinkin sukupuolivoiman ja tahdon, sekä kehittivät meissä fyysillis-eetterisen ruumiin. Valon herrat herättivät meissä sen, jota sanomme tunneruumiiksi, ja kehittivät mielikuvitustamme kauniiseen suuntaan. Asuurat kehittivät älyruumista, ajatuksen voimia, mielikuvitusta, jos hyvään, niin ennen kaikkea myös pahaan suuntaan. Siten me olemme oikeastaan kaikkein onnellisimmassa asemassa, me, jotka olemme ihmiskuntana vasta neljännellä planeetalla. Meille elämä voi olla rikkaampi kuin yhdellekään ihmiskunnalle tätä ennen meidän planeettajärjestelmässämme. Kaikki Barhishad Pitrit, eli vahvuuden kalliot, ovat jo jättäneet meidän ihmiskuntamme. He eivät enää esiinny ihmisinä meidän ihmiskunnassamme. Heidän elämänsä oli monipuolisin edellisistä ihmiskunnista, ja siksi he tarvitsivat vähimmin kokemusta. Agnishvata Pitrit toisesta Manvantaarasta ovat suurimmaksi osaksi jo jättäneet meidän ihmiskuntamme, eikä heidän enää ole tarvis ruumiistua tänne siitä yksinkertaisesta syystä, että he ovat jo kehityksessään nousseet korkealle. He ovat tulleet vihityiksi, adepteiksi, mestareiksi ja ovat jättäneet meidän planeettamme. Vain jotkut heistä saattavat olla vielä jäljellä. Myös monet asuuroista, pimeyden ruhtinaista, ovat jättäneet meidän ihmiskuntamme. Kehittyneimmät heistä, ne jotka menivät kaikkein syvimmälle pahuuteen Atlantiksella, myös saattoivat nousta kaikkein korkeimmalle. Ja kun he sitten nousivat ajatuksensa ja älynsä voimalla saatuaan kylliksi kokea, niin he kehittivät itsessään nopeasti ihania inhimillisiä ominaisuuksia. Siten heistäkin on tullut adepteja. Monet asuuroista ovat kuitenkin yhä meidän ihmiskunnassamme elämässä ja kokemassa. Sen tähden voimme sanoa, että asuurasielut, eli pimeyden ruhtinaat, muodostavat tavallaan myös erityisen ryhmän ihmiskuntaa. Aikaisemmin oli puhetta kahdenlaisista ihmissieluista, niistä, joihin me kaikki sivistyskansat kuulumme ja jotka synnyimme ihmisiksi kuuketjussa, ja niistä, joihin raakalaiskansat kuuluvat ja jotka vasta täällä maapallolla syntyvät ihmisiksi Agnishvata ja Barhishad pitrien vaikutuksesta. Kolmantena pienenä ryhmänä voisi siis pitää näitä asuuroita, jotka esiintyvät maapallolla silloin tällöin mahtavina, suurina johtajina, esimerkiksi suurina sotapäällikköinä ja vallan tavoittelijoina, erikoisen nerokkaina ja ihmeellisinä olentoina. Minun tekisi mieleni esimerkiksi sanoa, että sellainen olento kuin Napoleon ensimmäinen varmasti kuului asuuroihin, sillä lukuun ottamatta sitä, että hän kaikin puolin oli erityisen nerokas ja älykäs, hänellä oli lisäksi tutunomaiset joogin ominaisuudet. Hän saattoi keskittää huomionsa ja ajatuksensa aivan esteettä. Hän saattoi esimerkiksi nukkua milloin vain tahtoi. Keskellä tykkien jyskettä hän voi sanoa, nyt minä 10 minuutiksi käyn tähän vaunuun nukkumaan. Herättäkää minut 10 minuutin kuluttua. Ja hän nukahti heti ja nukkui rauhallisesti nuo minuutit. Tämä on suurten joogien ominaisuus. Sitä kykyä ei ole edes kaikilla joogeilla, vaan ainoastaan niillä, jotka erikoisesti osaavat kehittää ajatuskykyään ja erottaa sen fyysillisistä aivoista. Tuo kyky saattaa kyllä olla toisenlaisillakin ihmisillä, mutta se johtuu silloin toisista syistä. Mutta tämä ominaisuus erikoisen nerokkaissa olennoissa, niin kuin esimerkiksi Napoleonissa, osoittaa, että kysymyksessä on ylpeä asuura, joka tahtoo hallita maailmaa neronsa ja älynsä voimalla. Tuollaisiakin ihmisiä siis saattaa olla, mutta he ovat kuitenkin poikkeuksia. He eivät kuulu meidän suureen joukkoomme. Sen tähden ei tarvitse puhua erikoisesta kolmannesta ihmisluokasta. Hyvä on vain muistaa, että tällaisia poikkeuksia on.